Atahuta amani kemtiu miele kanenma ya siete. Ti aitam amani matu irarari pamakane kune ukati aitam esiteri hetsu. Hutale katu kari tsie me yetu vetu tavali ta ti aitam kanita iwabija. Kenetineu ta ratu tito pedo ya huwa ukati aitam esiteri ne nemate yetu ilien. Tito pera iwawa. Sepa ne hirata akame ne pumasi yetu ilieve ne mra aitasi. Esiteri mpoka tinita eia. Rika airupe neti maika ti aitame. Rika masi na kieni ne tukale ne poye hua kaku. Ne pula iwawa ne teretelima pemuwantineni ma yataka. Ne meta ne teretelima te kanyu tui jani, te moja hui jani ku, te muku i waku te yunaitu. Rika reike te mte urma jaka ku, te utui jani ke, ne asine buka hai neni keju, muku ku, buka hoje baka keju, ne mas urimatu ka te aetame. Te aetame asuhelu mupo esiteri ka te nyota iwabija. Kem ane muku puhuku, mujamu tiuka ejale. Muka uyu kate viya, hakewa pe jika. Esiteri mupo katinita eya. Mutasa ya uni amani kani hukutuni, aramatiuka ijali. Amani wakawa kani uti mani ti ayatama hirie meta uka ti ayatama hirie. Ti ayatama kananu kukieni wakawa haatu. Kananu jijani makusire jetsie parasi yuta. Yetu tiu haya waka, pero amani leti maika kiname ti ayetame kaleja hivi ilie ni kiakai, kanyuyo haya wa uka ti ayetame esiteri, tawa ilie ni kie mleja hivi ilie ni ku, mkami ilie ni ku. Kepoka ti ayetame hutali ya kamuwa munua, irarali maruwa vesie, esiteri meri iupalisi akate, amani awaliena kanyu kaveni. Mujatiu ni eleka ti ayetame kali mamupo kaniotayeni. Hiku akuri maasi uka ti ayetame haamatua ti hui muku ne ireya kako ne kieta. Japoka mupo otajuku ti ayetame amani yuhurye kanioti hui jani. Karivuna ti te watu ti ayetame ti urumaya sili vame. Mupo kaniotayeni. Kuye amani kie. Kane vene huta tevijale heimana ta mamata sikulijale utevitu. Mita aitakai marilukiejo heetsie mieme. Melipaitu a heetsie muuta anua. Ti aitame mupo katiniuta aita. Mana rekene karu i. Mupo katiniuji ni amani kujetsie kaniuka vijani marilukiejo heetsie mieme. Mita aitakai. Mupo katiniu haru pieni ti aitame muha aakai.